αγαθάνω, πάσας δάσαν τα απολώσεις αυτού. Τον εμιλατεύοντα, πάσας δάσαν ομοίασου, τον ιόμενον πάσας δανόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθόρας τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε.
Veronauka za odrasle. Duhovna sabranja. Blagoslovite oče Gavrilo. Juče smo imali čas vjeronauke za odrasle, duhovni razgovori, ali zbog velikog interesovanja trajao je 2 časa. Bila je ponovo puna sala, što znači da postoji interesovanje ljudi da upoznaju svoju vjeru. Interesovanje za duhovni život, interesovanje za ovakva okupljanja i zajedničarenje. Prikazana su 2 kraća dokumentarna filma, jedan o psaltiru, a drugi o Miroslavljevom jevanđelju. Još prije nego što su ljudi počeli dolaziti, stavili smo papire i olovke svakome na sto, tako da su odmah mogli da napišu svoja pitanja koja imaju ili poslije prikazivanja kratkih filmova. To je prošli put na vjeronauci blagoslovio otac Drago. Poslije prikazivanja filmova, otac Drago je rekao da možemo postavljati pitanja. Jedan brat je pohvalio ovakve skupove na kojima može da se nauči nešto o našoj vjeri i rekao da se nada da će ovakvih skupova biti što više i da će dolaziti sve više ljudi. Rekao je da mu je veoma drago što može da čuje šta vjernik treba da čita, jer nije imao prilike da to sazna, a to ga interesuje. Otac Drago je preporučio da se za molitve i čitanje odvoji bar 5 do 10 minuta ujutro i uveče. Da se pročita neka molitva iz molitvenika, zatim možda jedna glava iz Jevanđelja i možda nekoliko pjesama psalama iz psaltira. Što se tiče čitanja, rekao je da je najvažnije čitanje Jevanđelja. Rekao je da ne treba uzimati previše na sebe u početku, jer neki počnu sa većim molitvenim pravilom, pa poslije godinu dana ne mogu više, pa ostave se molitve, više ne čitaju ništa. Odakle počinje tamjan i kad može kuća da se kadi? Postoji li određeno pravilo i koji je smisao kađenja? Otac Drago je odgovorio da se kuća može okaditi uoči nedelje i praznika koji je označen u kalendaru crvenim slovom, mada može da se kadi i svaki dan. Smisao kađenja je u tome da, kao što se ikona ukrasi nečim, na primjer, tako i taj tamjan koji je najlepši miris, na neki način ukrašava prostor, osvećuje ga i taj dim od tamjana ide u visinu, simbolički kao što se i naš duh uzdiže ka Bogu. Kađenje vodi porijeklo još iz doba Starog Zavjeta. Znamo da je Zaharija, otac Svetog Jovana Preteče, kadio hram. Šta znači praznoslovlje? Pročitala sam u Evanđelju riječi: za svaku praznu riječ koju ljudi kažu, odgovaraće na sudu. Šta se uopšte može podrazumijevati pod praznim riječima? Otac Drago odgovara da su prazne riječi psovanje, izrugivanje, ismijavanje, uopšte ono što nije na korist Bogu i čovjeku. Sestra Jovanka je pitala zašto neki ljudi pričaju protiv manastira Ilinje kod Šapca. Otac Drago je odgovorio da je sve što je on čuo o manastiru Ilinje pozitivno, a on poznaje dosta ljudi iz Bijeljine i Brčkog koji tamo idu češće jer im je bliže. Sestra Jovanka je i sama posvjedočila da se jedna djevojka mnogo bolje osjeća posle posjete manastiru Ilinje i čitanja molitve jel osvećenja. U razgovoru koji smo vodili toga dana poslije svete liturgije sa ocem Dragom, rekao je da možda ljude zbunjuje to što u manastiru Ilinje vide ljude koji vrište, laju, jer naš narod ne zna da postoje demoni i nije dovoljno upoznat sa pojavom opsjednutosti demonima. Naš narod ne poznaje dovoljno duhovne stvari, čak ne zna ni za postojanje Boga kao ličnosti, nego često čujemo od naših ljudi: postoji nešto, neka viša sila. A ne zna ni da đavo postoji. Dakle, uzrok toga što ljudi pričaju moglo bi biti nepoznavanje svoje vjere, pa su onda zbunjeni. Sestra Jovanka je dala svoje pohvale za ovakve skupove kao što je naša vjeronauka. Ona je došla na ovaj skup specijalno da javno postavi pitanje i da ljudi javno čuju odgovor. Dalje su pitanja bila: da li za čitanje akatista treba tražiti blagoslov, kako je pravilno čitati psaltir, stojeći pred ikonom ili klečeći, Da li je greška biti bez marame u crkvi? Kada žena ima ciklus, može li se pričestiti i prisustvovati svetoj liturgiji? Može li se nekako uticati na medije, na primjer na Radio Televiziju Republike Srpske, kojoj svi plaćamo pretplatu da emituje emisije slične kao našu vjeronauku, ili, na primjer, da na programu ima pravoslavni film, na primjer ruski film Ostrvo u određenom terminu? Otac Drago je na ovo posljednje pitanje odgovorio da ćemo vidjeti, pokušati nešto. Kakva je to velika svijeća koja se kupuje u crkvi pa se daje za zdravlje? Jedan čovjek je pročitao da je dobro da se čitaju knjige Ave Doroteja i Lestvica. Pitanje je glasilo, gde može da ih nabavi jer ih nema u crkvi, a ni u Svetosavskom klubu? Da li može da se nabavi i gdje časopis Put, istina i život koji izdaje manastir Lepavina? Otac Drago je rekao da svi časopisi koji su do sada izašli mogu da se pročitaju i odštampaju sa sajta manastira Lepavine. Rekao je da sada preko sajta manastira Lepavine na Radio Blagovesti može svako večer da se sluša jakatist Isusu Hristu i Presvetoj Bogorodici. Molitve koje uživo čita otac Gavrilo počinju u 22 časa i traju do 23 časa. Uglavnom, što je veoma dobro, ljudi su se oslobodili da postavljaju pitanja. Neki su pitali javno, neki su napisali na papir, tako mnogima bilo lakše, ne moraju se ni potpisati. I bilo je aktivno, uspostavila se živa komunikacija između vjernika i oca Drage. Kako reče jedan brat, zato se i sastajemo. Kao i svaki put, poslužena je kafa i čaj. Bilo je i mlađih i starijih. I mlađi su postavljali pitanja kao i stariji. Otac Drago je rekao da će se filmovi koje smo do sad gledali umnožiti i moći će da se nabave u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog po pristupačnim cijenama. Vjernici su zahvalni ocu Dragi za njegov trud, a ja mu se zahvaljujem. A pohvala pripada i vjernicima koji dolaze na ovu našu vjeronauku, naša duhovna sabranja i svima koji se trude oko vjeronauke. Čas vjeronauke je počeo i završio molitvom. Care nebeski, utešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Vjeronauka za odrasle. Duhovni razgovori u Banja Luci. Blagoslovite oče Gavrilo. Na našoj vjeronauci za odrasle sinoć je prikazan dokumentarni film o dolasku moštiju vladike Nikolaja u otadžbinu. Ja sam stigla na vjeronauku baš kada je završena projekcija filma i kada se otac Drago obratio vjernicima. Vraćala sam se iz posjete manastiru Lepavina, pa nisam uspjela stići na početak vjeronauke. Bila je puna sala. Ljudi su ćutali i pažljivo slušali oca Drago. Izgledalo mi je da su bili pod utiskom filma o vladici Nikolaju. Dolazak njegovih moštiju je dirljiv događaj za naš narod. Čovjek ne može da ostane ravnodušan kada se neko njegov veoma drag vraća iz izgnanstva. Mislim da sam negdje čula da se vladika nije mogao vratiti u otadžbinu jer bi bio streljan odmah. Otac Drago je posle filma ukratko ispričao o životu vladike Nikolaja. Rekao je da je bio prvo vladika Ohridski, pa vladika Žički. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je zatočen prvo u manastir Vojlovicu, a poslije je bio u logoru Dachau. Poslije rata nije se mogao vratiti u zemlju, pa je otišao u Ameriku. Tamo je mirio naše sveštenstvo jer je tada bio raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vladika je dosta pisao. Otac Drago nam je preporučio svima da čitamo djela vladike Nikolaja koja se mogu kupiti u knjižarama, kao i na uličnim tezgama. Poslije toga otac Drago je rekao da ko ima neko pitanje, bilo u vezi sa vladikom Nikolajem ili neko drugo, može da postavi. Jedna vjernica je rekla da je čula da je vladika Nikolaj trebao biti patrijarh. Otac Drago je odgovorio da je on bio predložen za patrijarha, ali tada nije bio dovoljan broj glasova. Drugo pitanje postavio je jedan brat. Pitao je da li čovjek kome on kumovao na krštenju djece i na vjenčanju može da kumuje njemu. Otac Drago je odgovorio da može i da je dobro da se učvršćuju te kumovske veze. Budući da su se ljudi izgleda opet ustručavali i stideli da postavljaju pitanja, otac Drago je rekao da sljedeći put prije početka predavanja stavimo ispred svakog mjesta na 100 papir i olovku, da ljudi mogu da napišu pitanja i onda će onda uzme sva pitanja da ih pogleda i da odgovori na njih. Kada smo izašli iz sale, jedna sestra u razgovoru mi reče da je htjela da pita da li možemo nekako da utičemo da se i na medijima promijeni situacija. Jer naša omladina, reče ona, zaista gleda svašta na medijima, a mi plaćamo svi RTV pretplatu. Ona kaže da tražimo da se omogući omladini da gleda i ovako nešto na televiziji, ovakve programe kao što je naša vjeronauka, da se odredi jedan termin u kome bi to išlo. Dogovorili smo se da ona sledeći put postavi to pitanje, a da ga unaprijed sastavi. Ova sestra je također predložila da se nareže više DVD-a sa ovakvim pravoslavnim filmovima, da bi mogao svako ko je zainteresovan da dobije film, jer više ljudi je zainteresovano da odgleda kod kuće i da omladina to pogleda. Otac Drago je završio čas kao što je i počeo, molitvom i poznatim rečima našeg svetog vladike Nikolaja. Daj Bože da se Srbi obože, slože i umnože. Pozdrav od sestre Tatjane, Banja Luka, 15. mart 2009. Leta gospodnje. Veronauka za odrasle. Stižemo sa pokloničkog putovanja iz manastira Lepavine i odmah idemo autobusom na čas veronauke za odrasle koji se održava u sali parohijskog doma Rebrovačke crkve. U sali je već okupljeno priličan broj ljudi koji žele da steknu duhovno znanje i vjersko obrazovanje. Otac Drago Pajkanović pozdravi sve okupljene oko stotinak vernika i posebnu grupu koja je došla direktno sa pokloničkog putovanja i zahvali se na ljubavi koju imaju jer su uložili trud i vrijeme da bi bili ovde sa nama. Čas veronauke poče molitvom. Care nebeski, utešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Ovdje su i braća Stamenko i Siniša, koji nam omogućiše da pogledamo lijepo urađen i zanimljiv kratkometražni film o žitiju svete blažene Ksenije Petrogradske. Film u trajanju od nekih pola sata ostavi dubok utisak na sve prisutne, jer je odgledan u molitvi i sabrano u tišini crkvenih prostorija. Ugostiše nas čajem i kafom, a onda otac Drago pozva da, ako neko želi, može da postavi pitanje. Vjernici su postavili dva, tri, uvek aktualna pitanja, kao što su da li nam možete, oče Drago, nešto reći o osnovnom ponašanju vernika u crkvi. Ovo pitanje ima nekoliko oblasti. Može da se odnosi recimo i na oblačenje u crkvi, na ponašanje vjernika i drugo. Što se odjevanja tiče, dobro bi bilo da žene nose marame, ali to uglavnom važi za manastire. A ako žena hoće da se podvizava, neka nosi maramu, ali nije uslov da mora u crkvi da nosi maramu. Zatim da muškarci treba da budu odjeveni kako priliči u crkvi, uredni u vodeći dugih rukava i pristojnim pantalonama. Zatim što se tiče cjelivanja ikona, najbolje da se cjeliva samo centralna ikona ako je bogosluženje u toku, da se ne bi drugima skretala pažnja i time remetila molitva ostalih vjernika u crkvi. Treba da se stoji s lijeve i sa desne strane, da se ostavi slobodan prilaz centralnoj ikoni u crkvi, da se sveće ne pale tokom bogosluženja, nego ili da se to učini ranije pre početka službe ili kasnije kada se služba završi. Kako se pravilno pale sveće? Može da se zapali jedna sveća za sve jer u Bogu su svi živi. Nekog posebnog pravila nema. Mogu se zapaliti sveće jedna do druge i za žive i za pokojne, jer kao što sam rekao, u Bogu su svi živi. Kako da se pričešćujemo u toku posta? Najbolje da se posavetujete sa svojim duhovnikom ili parohijskim sveštenikom, koji će na osnovu vašeg duhovnog stanja moći da vam da najbolje savete kako da se pričešćujete i koliko često u toku posta. Naravno da je dobro da se čovjek pričesti, ali da nam to ne bude na osudu, znači da treba dostojno da se pričešćujemo. Jer ako neko nije dostojan, a pričesti se, može da se razboli, tako da treba da pazimo da se pravilno pripremimo za svetu tajnu pričešća. Da se ispovjedimo, da uzmemo blagoslov i tek tada da se pričestimo. Čaši treba pristupiti ne praveći nagle pokrete. Može se ranije prekrstiti, ali ispred čaše se ne treba krstiti. Čisto iz praktičnih razloga da ne bi sveštenika slučajno gurnuli. Treba reći svoje ime kad stanemo pred svetu čašu i sve što je u kašičici kada vam daje sveštenik treba primiti. I pitanja je bilo mnogo, ali za sada hrabrosti malo da budu i postavljena. Pa smo zamolili oca Dragu da nam dozvoli da se sljedeći put pripremimo s pitanja koja želimo da postavimo. Čas vjeronauke je trajao upravo tako, oko jednog sata. Prisutni su bili zadovoljni i radosni. Kako je mnogo divnih i prijatnih ljudi na jednom mestu. Baš je bilo lijepo. Doći ćemo i sljedeće nedelje u 18 časova. Razgovaraju vjernici izlazeći iz sale. Htjela sam postaviti jedno pitanje, ali mi je bilo nezgodno, kaže baka Borka. Eto zašto ljudi vole da pričaju u crkvi. Nasmijala nas je baka Borka, pa joj kažem, eto bako, nemoj zamjeriti, pa ljudi rijetko idu u crkvu, pa kada dođu, nisu se dugo vidjeli pa se raspričaju. Jednostavno, mogli bi malo ranije doći pred početak službe i porazgovarati pred crkvom, pa i češće dolaziti u crkvu. Saznali smo da će sljedeće dvije nedjelje veronauka za odrasle biti od 18 časova u parohijskom domu Rebrovačke crkve i nadamo se da će biti odziv kao i danas, a možda i u većem broju. Iako Bog da, da ovakav vid veronauke za odrasle zaživi u svim našim parohijskim crkvama. Vjeronauka za odrasle, duhovni razgovori u Banja Luci. Pomaže Bog, dragi oče Gavrilo, i blagoslovite. Sinoć smo održali naše peto sabranje vjeronauka za odrasle duhovni razgovori u sali kod crkve rođenja Presvete Bogorodice na Rebrovcu u Banja Luci. Otac Drago je planirao da se prikaže kratki dokumentarni film o dolasku moštiju vladike Nikolaja u otadžbinu, ali zbog tehničkih problema sa zvukom sinoć nije mogao biti prikazan taj film. Otac je odlučio da pogledamo kratki film o putu ikone Bogorodice Mlekopitateljnice, a u nastavku također kratki filmski zapis o silasku blagodatnog ognja na Veliku subotu u crkvi Hristovog Vaskrsenja, u kojoj se nalazi Hristov grob u Jerusalimu. U prvom dijelu filma o putu bogorodične ikone Mlekopitateljnice se opisuje kako je Sveti Sava po zaveštanju Svetog Save Osvećenog dobio na dar ovu ikonu u manastiru Svetog Save Osvećenog, zajedno sa igumanskim štapom Svetog Save Osvećenog i ikonom Trojeručicom koju je Sveti Jovan Damaskin priključio ovom zaveštanju Svetog Save i rekao da se ona preda jednom monahu carskog roda po imenu Sava, zajedno sa ikonom Mlekopitateljnicom i igumanskim štapom. U drugom dijelu filma se govori o tome kako je kopija ikone Mlekopitateljnice osvećena na originalnoj ikoni u Kareji, putovala u manastir Svetog Save Osvećenog, kome je poklonjena i čemu su se tamošnji monasi veoma obradovali. Na tom putu ikona je bila izložena i u Beogradu, u Vaznesenskoj crkvi, gdje joj se poklonio veliki broj vernika. U drugom kratkom videozapisu vidjeli smo čudo silaska blagodatnog ognja, koji se dešava svake godine na Veliku subotu po julijanskom kalendaru, i to samo po molitvi pravoslavnog patrijarha. Ovo je zaista jedan veličanstven događaj, kao što reče Sveti vladika Nikolaj Velimirović. Tada je nebo blisko kao malom djetetu majka. Ovo je jedna između bezbrojnih potvrda istinitosti pravoslavne vjere. I kako neko reče, blagodatni oganj je upriličen od Gospoda kako bismo mogli da vidimo i osjetimo samo prisustvo Božje. Posle projekcije filmova, otac Drago nam je ukratko ispričao o ikoni Mlekopitateljnici, koja se i danas nalazi u Kareji, i govorio nam je o silasku blagodatnog ognja. Rekao je da se silazak blagodatnog ognja dešava na Veliku subotu po julijanskom kalendaru i da je to jedan od dokaza da naša crkva ne treba da mijenja julijanski kalendar. I one crkve koje su prihvatile Grigorijanski kalendar, kao što su Grčka većim dijelom, mada tamo postoje i starokalendarci, i Rumunska crkva, Vaskrs slave po julijanskom kalendaru. A već samo to što oni dijelom koriste Grigorijanski, a dijelom julijanski kalendar je nekako neobično. Parafraziram riječi oca Drage. Ovaj put je bilo na sabranju nešto više od 40 ljudi. Bilo je i novih koji ranije nisu znali za ova sabranja, a neki koji su bili prošli put sada su bili sprečeni. Uglavnom, mislim da će se sa poboljšanjem obavještenja ljudi o ovom sabranju uvećavati i naš broj. Lijepi i pozitivan je osjećaj na ovim našim okupljanjima. Skuvali smo čaj i kafu, pa smo imali vremena i da razmijenimo koju riječ dok nije počela projekcija filma. Nisam stigla da malo više popričam sa ocem Dragom i da mu predložim i da ga zamolim da ta sabranja postanu redovna i da imamo jedan dan u toku sedmice kada ćemo se redovno sastajati. Sad mi se upravo javila telefonom jedna sestra koja je sa svojim sinom bila sinoć sa nama, da kaže da je bilo lijepo i da se zahvali. Ona je preko sajta manastira Lepovina saznala za naša sabranja. U nadi da će naša sabranja da se nastave i da se umnože i sa željom da dođe još više ljudi, pozdravlja vas sestra Tatjana i hvala još jednom za vaše molitve i podršku u Banja Luci 21. decembra 2008. na Detince. Pomaže Bog, oče Gavrilo. Brat Stamenko me je obavijestio da će otac Drago na našem sljedećem savranju 21. decembra 2008. u 18. časova u Velikoj sali kod crkve rođenja Presvete Bogorodice na Rebrovcu prikazati film o dolasku moštiju Svetog Vladike Nikolaja u otadžbinu. Nedavno sam ga gledala, nije dug, traje oko pola sata. U filmu se nalazi citat Vladike Nikolaja iz perioda kada je boravio u Americi, u kome on kaže da je za narod korisnija sloga sveštenstva nego pojedinačni podvizi. Mislim da je u današnje vrijeme korisno o tome čuti, posebno vezano za aktuelna previrenja koja u ovom trenutku muče našu crkvu. Kako film ne traje dugo, mogao bi da se vodi mali razgovor poslije njegovog prikazivanja, recimo stvaranju bogomoljačkog pokreta. Lijepo je što ćemo gledati film o svetom i dragom našem vladici. Njegove omilije su za mene jedna od najboljih škola vjere, tako jasno napisane. Čovjeku ništa ne ostaje nejasno poslije čitanja tih besjeda. Slično kao kod svetog vladike Teofana Zatvornika. Sve jasno i detaljno i do kraja objašnjeno. Otac Drago se složio da stavimo obavijest ispred crkve na Rebrovcu i crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Obilićevu o održavanju vjeronauka u Velikoj sali kod crkve rođenja Presvete Bogorodice na Rebrovcu u nedjelju 21. decembra u 18. časova pod nazivom Vjeronauka za odrasle duhovni razgovori. Pozdravlja vas sestra Tatjana u Banja Luci 17. decembra 2008. leta gospodnjeg. Blagoslovite oče Gavrilo, danas poslije svete liturgije razgovarala sam sa ocem Dragom i pitala ga kada bismo mogli ponovo da održimo vjeronauku za odrasle. Rekao je da bismo mogli i ove sedmice, ali da je bolje zbog Nikoljdana da to održimo u nedjelju 21. decembra naveče. Predložio je da ponovo pogledamo neki film i da će se konsultovati sa bratom Sinišom i bratom Stamenkom o izboru filma. A ja ću oca Dragu zvati jedan dan prije Svetog Nikole da još jednom utvrdimo tačno vrijeme našeg okupljanja i šta će se gledati, pa da o tome mogu da obavijestim ostale vjernike. Mislim da bi bilo dobro da utvrdimo neki stalni termin za održavanje naše vjeronauke, o čemu ću porazgovarati sa ocem Dragom, tako da bismo je onda redovno i stalno održavali. Ja bih vas zamolila da ako imate neki prijedlog koji bismo film mogli da pogledamo sljedeći put na sabranju, veoma bi nam koristilo i da mi to napišete. I još ako možete da mi kažete koji tekst o svetoj liturgiji bi bilo dobro da se odštampa i podijeli ljudima prilikom našeg okupljanja. Dobila sam jednu knjigu Žitije svetog Inokentija Moskovskog, prosvetitelja Aljaske i Sibira. A u knjizi na kraju se nalazi i katehizis koji je sveti Inokentije napisao za Aleute, a poslije je štampana u dosta izdanja i u Rusiji. Taj katehizis sam fotokopirala i dala ocu Dragi da ga pogleda. Možda ne bi bilo loše da se odštampa i podijeli narodu ili da se pročita. Pozdravlja vas sestra Tatjana u Banja Luci 14. decembra 2008. leta gospodnje.
Veronauka za odrasle. Buđenje. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moje na sebe i naučite se od mene. Jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Evanđelje po Mateju. Pomaže Bog oče Gavrilo, blagoslovite. Bogu hvala i vama hvala, oče, za vaš misionarski rad u okviru koga sejete mnoga zrnca vere, ali ne u trnje, niti na kamenje gde ne može da iznikne, već na plodno tlo gde će i da iznikne i da izlista, da procveta, a onda kao klasje pšenice da se umnoži. Nema čoveka čiji deo života zbog svoje gordosti, vršenja svoje, a ne Božje volje, raznih zadovoljstava i naslada, nije prošao kroz pakao svojih grehova. Mnogi tada uvide da su toliko slabi i ništavni i da sami ništa ne mogu dobro i korisno da učine, ni sebi, ni drugima. Onda tako očajni i tužni shvate da su stigli do dna i da sami više nikuda ne mogu. A onda se odnekud pojavi tihi i blagi glas gospodnji, doziva nas i pruža nam ruku spasenja. Koliko će nas prepoznati taj glas i tu ruku? Ko će krenuti za tim glasom? Ko će pružiti svoju grešnu ruku toj ruci? Gospod je ovde u dolini plača odredio svoje pastire preko kojih mi grešni možemo da čujemo taj glas i uhvatimo se čvrsto za tu ruku. Duhovna čeda oca Gavrila veoma dobro prepoznaju i glas i ruku gospodnju, jer klice zasejanih zrnaca molitvama njegovim niču na svim kontinentima zemaljske kugle. Misionarski rad oca Gavrila Lepavinskog i njegovih duhovnih čeda možemo nazvati Sabirajmo blago večno, koji podstače kako mnoge, tako i sestru Tatjanu u Banja Luci, pa profesorku Stanu u Prijedoru, da načine ne mali napor i da poput žena mironosica ili svete ravnoapostolne Nine organizuju veronauku za odrasle i približe vernicima Hristovu nauku i njega ovaploćeno kao put, istinu i život. Sada se to malo stado umnožava. Tu se vidi koliko su ljudi željni Boga živoga i željni da se napiju sa izvora žive vode. A vidi se takođe i koliko je milost Božja i da nas Gospod nikada ne zaboravlja. Brat Mile Stanković iz Velikog Gradišta i brat Milenko Pilić iz Soluna toplo pozdravljaju ovaj misionarski rad naših sestara i daju svoj doprinos i svoje iskustvo u način organizovanja veronauke u njihovim sredinama. Podržimo sestru Tatjanu, sestru Stanu i mnoge, mnoge naše sestre i braću. Ugledajmo se na njihov misionarski rad. Učinimo i mi nešto za spasenje svoje duše u svojim sredinama. Tražimo blagoslov od našeg duhovnika, jer kada se na Gospoda oslonimo u našim životima, sve će biti oplemenjeno nadom i ljubavlju. I onda ćemo moći hrabro da nosimo krst koji nam je On namenio. Jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Svako dobro od Gospoda, sestra Tankosava Damjanović u Beogradu na dan svete velikomučenice Katarine 7. decembra 2008. leta gospodnje. Pismo brata Milenka Pilića, Solun, Grčka. O vjeronauci. Pomaže Bog. Da, velike su svetinje ovde u Solunu. Toliko je moštiju na jednom mjestu da je nemoguće osjetiti tu svu blagodat. Ja jako volim ovaj grad. A samo 2,5 sata vožnje odavde je Sveta Gora. Sigurno danas najsvetije mjesto na zemlji pored Svete zemlje. Ni sam često nisam svjestan šta mi je Gospod pružio u životu. Što se tiče misionarenja kod Grka, ispričat ću ti ovo što sam ja vidio. Prvo, ovi skupovi omladine u duhovnom centru koji pripada crkvi Grigorija Palame. Grčka crkva je poprilično bogata, ali to nije presudni moment u tome svemu. Najbitnija je dobra volja. Iako imaju dosta novca i troškovi su im veliki, naprimjer, skoro svake nedelje crkva organizuje besplatne ručkove za siromašne i novčano ih pomaže plus svi ostali troškovi. Inače, u tom duhovnom centru postoje razne besplatne aktivnosti, jezici, vizantijsko pojanje, ikonopis, ali težište aktivnosti je taj susret ponedeljkom na koji dolazi sve više i više mladića i devojaka. Prvo, otac Metodije održi molitvu, ne znam koja je, pa onda čitamo Isusovu molitvu zajedno 150 puta i pojedinačno u sebi 100 puta. Nakon toga odemo gore u biblioteku i sjednemo, a otac Metodije na čelu. I tu nam priča razne stvari, ali ne samo iz svoje glave, već koristi citate svetih otaca. Čak je prošli ponedeljak čitao našeg svetog oca Justina Ćelijskog. U Grčkoj ga jako vole. I nakon toga mi postavimo neka pitanja i tu bude i kraj, poslije nekih otprilike 2 sata ne računajući molitvu. Često nam organizuju neke izlete do nekog manastira ili planine gde uz opuštenu priču nas upoznaje sa Hristovom naukom. U nedelju smo išli nas 4, otac, ja i 2 Grka na jednu planinu i u kuću jedne novomučenice. Također svratili smo i u jedan duhovni centar koji se nalazi van Soluna, nekih 40 km u selu. To je jedno imanje, vrlo sređeno i lepo izgrađeno sa crkvicom, dvorištem, klupama i glavnim objektom. Taj glavni objekat ima 3 sprata i nevjerojatno je sređen unutra. Prvi sprat je skoro cijeli biblioteka sa stolom i klupama. Na drugom spratu je poprilično luksuzno opremljen dnevni boravak sa kuhinjom i nekolicinom soba. Na trećem su skoro sve sobe sa kapelom. E sad, čemu im služi taj prostor? Tu dovedu 10 do 15 mladih ljudi i jednog duhovnika i tu provedu nekoliko dana, do 10, gdje ih on u opuštenoj kućnoj atmosferi podučava hrišćanskom životu. Sve se to detaljno isplanira, cijeli dan i aktivnosti. Šaljem ti u atačmentu neke slike iz tog duhovnog centra. Što se tiče tih časova vjeronauke koje organizuješ u Banja Luci, ja bih ti dao nekoliko savjeta. Prvo, nikako nemoj to da radiš bez sveštenika, jer nema to toliku snagu i efekat. Ne znam na šta bi ovo ličilo da nema oca Metodija ili nekog drugog sveštenog lica. Ti isplaniraj organizaciju da se to pročuje i popričaj sa sveštenikom o temi. Mislim da je najbolje da krenete sa osnovima vjere, sve iz početka. Stvaranje svijeta, otpadanje anđela, šta znači spasenje, da bi mogli da shvatite osnove. Bez toga dalja priča može da im se čini besmislena. Možete i neki film da im puštate. Drugo, nastojite da im stvorite što opušteniju atmosferu, tako što ćete im dopuštati da postavljaju šta god im padne na pamet. Pa spremite neki čaj, kolače. Pa mogu da, recimo, ako se neko srami, da postavljaju pitanja na papirić. To su neke moje ideje koje sam vidio ovde. Otišao sam danas u crkvu Svetog Grigorija Palame, ali je bila zatvorena, pa sam se pomolio kod moštiju Svetog Dimitrija za stvari za koje si me zamolila. Nisam još išao u Surotu, iako nije daleko od Soluna. Pozdravi i svako dobro. Milenko Pilić u Solunu 3. decembra 2007. leta gospodnjeg. Pismo sestre Dubravke, Vancouver, Kanada, o vjeronauci. Pomaže Bog, sestro Tanja. Da, ratnici su svi što ratuju protiv podnebesja demonskog sveta, otpalog od Boga. A sada ponajviše koji ratuju protiv ovoga sveta i svih dela ovoga sveta i svih znanja ovoga sveta i svih tela ovoga sveta i svih misli ovoga sveta. Kogod u duši i srca to čini, on se pati na svetu i utešuje se u Gospodu. Tako nosimo svoj krst i bez krsta se nećemo spasiti. Treba da se uči o Bogu da bi se živelo po Bogu i sa Bogom, kako ne bismo ništa trebali od ovoga sveta. To jest, da ne krademo od Boga i živimo onda bez Boga. Ostati sa Bogom i u Bogu sve što sada treba raditi. A kako sam ja, ne znam baš da objasnim. Sve me više tera iznutra da ovaj svet ispljujem iz svojih usta. Baš kao što se pominje u Jovanovom otkrivenju, da će Gospod ispljuvati te mlake od ovog sveta, ni hladne ni vruće. Uvijek sam se tako osjećala da me svet nekako ne ima, iako je tako hteo da me ima, to jest da me kuša. Neću svetsku glavu, neću svetsku slavu, neću svetsko ime, neću svetsko znanje, neću svetsko bogatstvo, neću mamone. Što se tiče posebno teme u ovome tvome misionarenju, ispovedanje i pričešćivanje, ona je veoma dušekorisna i odlična za sve koji preispituju svoju savest. U stvari, ja sam pre 2 meseca sa još 2 prijateljice iz crkve Svetog Arhistratiga Mihajla, a uz blagoslov našeg sveštenika oca Desimira, počela na neki način da formiram neku duhovnu grupicu koja ima sličan cilj kao i vi. Na svom prvom kratkom sastanku smo razgovarali o tome što želimo da postignemo i čitali smo malo iz prologa Svetog Nikolaja Velimirovića. Bilo nas je 7. Jedan čovek, 4 žene i 2 dečaka, moj sin i još jedan dečak njegovih godina, Marko, sin jedne žene sa Manjače koja živi u Vancouveru od 1997. godine. Otac Desimir je blagoslovio naš rad i otišao drugim poslom. Ja sam pre nekoliko vremena, oko godinu dana, pitala oca Desimira da se oformi jedna grupica ljudi koja bi se bavila duhovnim životom mladih ljudi, koji više nisu deca, ali su mladi i nisu utvrđeni dovoljno u veri. Ili pak jesu, pa hoće da se više tako približe između sebe i da imaju jednu osnovu, podršku i vođstvo kroz crkvu i neke ljude koji će se o tome više brinuti i biti u tome više iskusni. U toj našoj grupi ja sam predložila da počnemo mi, stari, da se malo između sebe poučimo, a onda ko bude bio najjači duhovno, da nastavi da radi sa mlađima. Ja sam takođe predložila da počnemo od poučavanja žitija svetih, kao našeg pravoslavnog puta, metodičkog i poučnog, i da se to dalje produbljuje i tako. Trebamo se uskoro sastati da pričamo o Svetom Savi, samo ne znam kad. O ispovedanju i pričešćivanju sam čitala iz različitih duhovnih knjiga, a i sa web sajta Slavoslovlje, koje je baš pre neki dan objavio članak na tu temu. Javi se opet, s Bogom, Dubravka i Mihajlo, Vancouver, Kanada, 3. decembar 2008. leta gospodnjeg. Komentar i savjet brata Mile Stankovića iz Velikog Gradišta na tekst o vjeronauci za odrasle objavljen na sajtu manastira Lepavina. Ma to je fenomenalno, sestro moja, zaista. Eto, ako ti nešto znači, ja te podržavam 100% u tome što pokušavaš da uradiš i molim se Bogu da On blagoslovi taj poduhvat u koji si se upustila. To je zaista jako važno za naš narod, a mislim da kod nas u crkvi nije zastupljeno ni približno onoliko koliko bi trebalo. Ne znam kakva je situacija u tvom kraju, ali mogu ti reći da je ovde kod mene stanje po tom pitanju u narodu, blago rečeno, katastrofalno. Tužno je da se ovde svi izjašnjavaju kao pravoslavni, a 90% ljudi bukvalno pojma nema o pravoslavnoj veri. Uz časne izuzetke, ljudi koji su zaista crkveni i koji su redovno na liturgiji, kod ostatka naroda stanje je očajno. Pa šta da ti kažem, navešću ti primjer jednog poznatog srbijanskog političara, koji je izuzetno obrazovan čovek, doktor prava, koji je u jednoj TV emisiji, gledao sam to svojim očima, čitavo veče govorio o tome kako je veoma religiozan, kako je veliki pravoslavac, kako od malih nogu ide u crkvu itd. Da bi negde pred krajem emisije rekao kako veruje u reinkarnaciju i kako zna da je u prethodnom životu živeo negde u Grčkoj. Rekao je čak i u kom mestu. E, možeš misliti šta onda o pravoslavlju zna neki običan, prosečan mali čovek, kad ovako, izvini na izrazu, lupeta jedan doktor nauka, koji celog života ide u crkvu. I zaista je našem narodu potrebno da bude što više ovakvih sabranja kakva ti pokušavaš da organizuješ. Činjenica je da je ovih zadnjih 50 godina pod komunizmom ostavilo strašne posljedice na naš narod u smislu poznavanja svoje hrišćanske pravoslavne vere i vezanosti za crkvu svoju, ali dobro. Sada crkva ima više slobode, pa ako bude i više volje među nama samima i više ljudi kao ti, daće Bog da bude i nekih pomaka u tom pogledu. Ispričat ću ti ukratko moje iskustvo vezano za to. Pošto i ja slično razmišljam kao i ti po pitanju misionarenja i pošto sam razmišljao šta može da se preduzme po tom pitanju, dođe meni u glavu negde na jesen prošle godine identična misao kao i tebi, da organizujemo predavanje o veri. E sad, pošto sam ja relativno kratko u crkvi, oko 2 godine otprilike, u to vreme sam bio tek godinu dana, mislim da sam ti to i pomenuo. Bilo mi je pomalo nelagodno da ja pokrećem to pitanje kod sveštenika i ostalih. Mislio sam sad će ljudi reći šta hoće sad ovaj, tek je došao u crkvu, a već vodi glavnu reč. Pa sam pričao sa jednim bratom koji je već dugo u crkvi. Predložio mu to i tu smo se baš našli jer je i on razmišljao slično. Onda sam ga terao da on razgovara sa našim sveštenicima, pošto ih ima 2, otac Milan i otac Peđa, i da vidi šta može da se uradi po tom pitanju. I hvala Bogu, sve je išlo glatko. Dogovorili se da predavanja drže njih dvojica zajedno u crkvenim prostorijama, da to bude neka vrsta veronauke za odrasle, s tim što ne bi bila predavanja klasičnog tipa, nego više neka vrsta druženja, neka vrsta duhovnih razgovora u kojima bi sveštenici održali predavanje na određenu temu, od recimo nekih pola sata. A onda bi prisutni razgovarali o temi, postavljali pitanja o onome što ih interesuje, vezano za tu temu, a i vezano za neke aktualne događaje u crkvi i slično. Dogovor je bio da se ti duhovni razgovori, tako smo ih zvali, održavaju svake subote posle večernje. I tako je bilo. Lepo ti mi u subotu odemo na večernje, pomolimo se Bogu, pa onda na duhovne razgovore. Lepota. Pozvali smo i svoje prijatelje, ljude koji nisu baš crkveni, da dođu, da čuju, da vide. I dolazili su ljudi, mada moram ti priznati da interesovanje nije bilo baš sjajno. Skoro uvek nas je bilo 12. Mi smo se šalili da smo 12 apostola. A i Gospod je sa nama tu, pa šta nam više treba? Bio je dogovor da tematski obrađujemo svetu liturgiju. I tako smo i radili. To može da bude predlog i za tebe i tvog sveštenika, jer to je odlična polazna tačka s obzirom da je u liturgiji sabrana sva Hristova nauka. Tu je čitava hrišćanska vera. I nema ni jedne tačke hrišćanskog verovanja koja nije sadržana u liturgiji. I plan je bio da se kroz objašnjavanje liturgije, kroz sve sveštene radnje koje se obavljaju kroz obrede, molitve, pojanje, očenaš, simbol vere, sve iznese kompletno hrišćansko učenje i vera. Uostalom, pomisli samo koliko se predavanja može održati samo na temu simbola vere, koji je samo mali deo liturgije. Ne znam, ako ti se ovo dopada, možeš da predložiš svešteniku pa da i vi tako radite. Uglavnom, mi smo tako počeli sa proskomidijom, pa liturgija, oglašenih, blaženstva i tako dalje i tako dalje. I to je tako išlo 2 meseca, održano je nekih 7-8 predavanja i bilo je odlično. A onda je došla zima. I pošto nismo imali ogreva u tim prostorijama koje nam je inače opština dala na korišćenje, pošto svoje nemamo i pošto je sezona slava bila u jeku, pa su sveštenici imali puno posla, to je sve nekako prestalo. I na tome se završilo. Za sada. Kada je došlo proleće, niko se od nas nije setio da ponovo pokrene sve to, pa je prošlo i leto, pa i jesen, zima počinje, pa sad više i nema smisla išta započinjati zbog hladnoće. I to je naša krivica. Jedina dobra stvar u svemu je to što sada zidamo parohijski dom odmah pored crkve u Porti i on bi trebalo da bude osposobljen za upotrebu do proleća. Tako da ćemo tada imati svoju prostoriju u kojoj ćemo moći da sve to organizujemo. A i ja sam se sada već odomaćio u crkvi, pa mogu slobodno da pritiskam sveštenike da to sve ponovo pokrenemo. A ni njima nije baš lako, imaju puno obaveza, tako da im i to dođe ponekad previše. Ali dobro, daće Bog snage i za takve stvari. Eto, to je moje iskustvo, sestro, oprosti na opširnosti, nadam se da te nisam udavio. Mile Stanković, Veliko Gradište, 23. novembar 2008. Leta gospodnjeg.